ውጣታ አንገጅማታት ገልገለ ሰላማ ፎለካ ሀንገሳ አሰዲት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደር ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሆርዶፍቶተ ኬንያ ቴሌቪዥን አከስማስ ገመራ ራዲዮን ከነል ሆርዶፍታን በከራኑ ጨቀሳ ጅርተን ማረት ነጋን ኬንያ ስናጋው አተሞልታን ክብጣ ተሰዳሰ ድግደሚ ተኮ በራኩማ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከሱመይስቱን ከሰን አን ቱጁቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬንያ ሐራ ከሰት ከነን እስኑ ከሳ ሐማስ ነሞተ ቡቴ ፍራተ ከሳ ሃንገቶኮ ገለክሰሜ ገለክሲሱሳ በክስሴ ጅራ ማሪን ዳር ሰላም ታንዛኒያ ከሰቲ ወራነ ብልስማ ኦሮሞቲቭ ሞቱማ ግድት ገጌ ፈማጁ ምልካይና ኢቶነርገትን ጡምሮሙን ኢብሰሜ ጅራ ጎድነ ሸዋባ አና ደገም ከሰት ወልት ቡኢንስ ሁምኖ ተሞቱማ ወቦፍ ኢትፉፌ ጅራ ጀዳሜ ፊልሚ ኮሜዲ መተድሬንሳ ኮዴ ጀዱ ኤብፈሙ ከነን አርማን ኦሊ ቆጲ ከራፍ ከቅንዴ ስነ ከሳቲ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከን ወልን ትርተን ሰነፈራ አሞዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተን ስንደበርስ
kamultani ordofto tatagalia america saganta afan romo oduban galgala kanaf kamno kunoti an bafkadu morodat motuma israeli wajini ni kallola kesa jiru gareni palestine hamas namottani onkolole satorba israel kesa umnan butefudate ammatokko gallakisudafi waligalte ragawisa hangan amasi ibsunisani gabasamejira jarsuma motuma katarin tasifa majiru kanani marin nukasa dabu hala gargarsana momami jesu tifi namottan butamani gallakisu irati tiyefate tasifama akajirufi waligalte ragamu daf demu kan ibsani hogganan hamasi ismail hayyehi akataan kan ibsame yemutaw waligalte kana kesanti si bidamto talami palestine israeli ni abamani jirani hi kunisi akajiru gabasame jiram gargarsana moma garagaza tigalchu dafi hala mijeta umuni qamamari kana irragudda akataesi ibsamera madawan hudu united states akajirani tina motan hamasi qabamani jirani dibbala mafi afurtama kesa yotinati namo nishantamni ijollewani fi du tonni gallakki samani gara israeliti debi udandaw kunittu kan anjiru bi afrika kibba dimmalola israeliti fi amasi ratti marjachu dafin biyottan mision sota gare biriksi jedame bekamu kiptata harra walgai wamte jirtin walgai kan ratti presidenti russia vladimir putin torasur sagaletini nehirmatu jedame jira afrika kibba rator bandar be akayib sametti Israel lola Gaza irratti waan yakkawaraana raawwachaa jirtuufi mana murtii addunyaatti dhiyaachuu qabdi jechuudhaani hangawoonni biyyatti gaaffii dhiyeessaa jiru. Haaluma kanaan walqabatee ministeerri dhimma alaa Israa'eli ibsa fuula Tiwiitaraa irratti baaseen ambaasaaddarri Israa'eli Afrikaa kibbaa keessa jiran ijjannoo mootummaan Afrikaa kibbaa qabu akka ibsan Pretoriyaa irraa gara Yerusaalemitti waamuu isaa beeksisee jira.
Motuma federala Ethiopia rakkine sababa walitti buinsanano oromia tokko tokko keessatti uumame xumuramu fedhii qabuun marina ga olaawaliin taasisa tureera jedha marin marsaala mataa kun usoo waligaltee rangayin xumuramuun illee ibsamee jira motummaan marii kana hundaaf kakaumsa kan godhate adda durummaadhaan fedhii qawwee callisiisuuf miidhaaf badiisa suukanneessaa ta'e xumuraan gahuuf fedhii qaburraa kan ka'e jedheera motummaan bu'uura qajeeltoowwan tattaaffii walfakkaataa kanaan dura taasifaman kanneen akka kabaja abbummaa naannoof tokkummaa rippaabilikii dimokiraatawaa federaala Itoophiyaa akkasumas seeraaf heera mootummaa kabajuu dabalatee qajeeltoowwan ciminaan nagaa hordofuuf yaaleera jechuudhaan ibse haa ta'u malee sababa qaama biraarraan kan ka'e mariin kun waliigaltee malee xumurarra ga'eera jedha mariin kun milkaa'uu akka hin dandeenyeef sababoota ijoo ta'an mala gufuuf gaaffiin qaamni biraa dhiyeesse kan qabatama hin taanedha jechuudhaan mootummaan ibsee jira. Gara oduu taanutti naaceen immoo guyyaa ijoolleewwan addunyaa sababeeffachuudhaan hoogganoonni biyyootan kibbaa Afrikaa afur wal arganii kutannoo mirga ijoolleewwanii eeguurratti qaban ibsanii jiru.
Prezidenti Botswana TV Namibia, Itiana Prezidenti Zimbabwe fi Ministera Misoma Hawasa TV Tajajila Hawasa kan Zambia dabalatim Namibia ke satti bakawal visbe jeda mutti walar gudani Ijolle wan dibbato ko ultaani wajjinini Guya ijolle wani kabaju isani Akkasumasi mirga ijolle wani TV tabbachu isani Akka ibsani tabbani mirga ijolle TV hujjatu UNICEF ibsejira Haluma wal kabatin UNICEF akka ibsetti Erga wal waransi Sudan jalqabame ebila kudashani barakuma lamaaf diddami sadii kaase ijoolleewwan biyyatti miiliyoonii shan ta'ani mirgi isaanii sarbame nageenyi isaanii balaadhaafi saaxilamee jira isaan keessa ijoolleewwan 3130 ta'ani kan sarbiinsi mirga namoomaa irratti raawwachaa jiru kutaa Darfur keessatti ta'uu isaa UNICEF beeksisee jira Darfur keessatti manoottan barumsaa 4000 ta'anii cufamuu isaanii kan ibse UNICEF ijoolleewwanii fi maatiiwwan isaanii kutaa Darfur keessa jiranu miiliyoonii 2 fi qabxii 2 fi gargaarsa nyaata madaalawaa bishaan qorichaa fi waan qulqullina qaamaatiif fayyadu dhiyeessa akkasumas akkaataa haalli barumsaa mijatuu fi irratti hojjechaa jiraachuu isaa ibsee jira. Guyyaan ijoolleewwanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNICEF jalatti waggaa waggaadhaan sadaasa 20 kan kabajamu yommuu ta'u biyyoottan mirgaa fi nageenya ijoolleewwanii eeguu irratti akka tarkaanfii dabalataa fudhatanu UNICEF waamicha dhiyeessuun isaas beekameera.
Dawaa yookaan qorichi walakkeessa biyyaarra gara naannoo Amaaraatti ergamu magaalotaaf gandeen aanaawwanii qaqqabu akka hin dandeenye dhaabbanni tajaajila dhiheessii qorichaa kan Itoophiyaa ibsee jira.
Dhaabbatichatti itti aanaa itti gaafatama kuusaa fi raabsii qorichaa kan ta'anii obbo Taarikuu Balaachoo akka sagalee Ameerikaatti manitti qorichaawwan walakkeessa biyyattiirraa xiyyaaraan fe'amanii gara magaalota naannoo Amaaraa Baahirdaar Dasseedhaa fi Gondaritti ergamanus sababa nageenyaatiin kan ka'e gara godinaaleetii fi aanaaleetti raabsamuun hin danda'amne. Fe'insa qorichaa yeroo tokkootii fi birrii Itoophiyaa miiliyoonii tokkoo fi walakkaa akka baasanii kan ibsan obbo Taarikuun baasiin kun dhaabbata fayyaa addunyaa USAID fi dhaabbilee gargaarsaa irraa maallaqa argameen akka ta'e himanii haalli nageenya naannichaa akka kanaanitti fufataanaan rakkinni jabaanii uumamuu akka danda'u ibsaniiru. Godinaalee rakkinni nageenyaa keessatti muddatee jiru keessaa. Godina dhiyaa goojjame aanaa dambacaa keessa kan jiranu abbaan qabeenyaa mana qorichaatii fi hojjettoonni fayyaa naannichaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkinni qorichaa cimaan uummata naannoo sanaa muudachaa jira. Aanaa dambacaatti itti gaafatamaa biiroo fayyaa kan ta'an obbo Dassaaleny Zalaalem aanicha keessatti rakkinni qorichaa jiraachuu isaanii ibsanii yommuu qorichi gara aanichaatti fe'amu bakka adda addaatti hidhattoonnii fi humnoottan mootummaa akka sakatta'an himanii jiru. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti itti gaafatamaan biiroo nageenyaa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasoo ibsa televizyiinii naannoo Amaaraa irratti kennaniin naannicha keessatti nageenyi guutummaatti jiraachuu baatus guyyaa guyyaadhaan fooyya'iinsi mul'achaa jiraachuu isaa akka ibsan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Itoophiyaa keessatti barattoonni 1600 ta'an manneen barnootaa ogumaaf teeknikaa akka seenan mootummaa beeksisee jira bafaqaadu.
Ministeerri hojiitii fi dandeettii Mufiriyaat Kaamiili ibsa kennaniin akka jedhanitti barattoonni 1600 ta'an kun kan leenjii seenanu akkaataa imaammata barumsaatii fi leenjii haaraa ba'een. Akkuma kanaan imaammanni barumsaa inni kanaan dura amma sadarkaa tekniikaatiif ogummaa 5 ture yeroo amma gara sadarkaa 8 ol guddatee jira. Akkaataa kanaan namni amma sadarkaa 8ffaatti xumure beekumsa sadarkaa digirii maastireetiitiin walqixa ta'e akka argachuu danda'u ibsameera. Barbaajataa Itoophiyaa kana keessatti bakkeewwan leenjii 1400 keessatti kan barsiisan leenjistoonni 2028 sadarkaa naannootii fi federaalaa irratti qophaa'uu isaaniis Mufiriyaat Kaamiili ibsanii jiru. Dhimma kana irratti sagalee Ameerikaatti ibsa kan kennan ogeensa barumsaatii fi leenjii teekniikaa kan ta'an Dr. Adaanee Abejjee naannoo barumsaa sana irratti rakkinni hubannoo akka jiru ibsanii barumsicha irratti waan bu'a qabeessa ta'e hojjechuun yoo barbaadame hanqina teknooloojiitii fi dandeettii jaarmiyaaleen leenjiitii fi barumsaa qabanu hiikuun barbaachisaa akka ta'e himaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 qormaata biyyaalessaa kan kutaa 12 barattoota fudhatan 1845 keessaa kan carraa mana barumsaa sadarkaa olaanaa galuu argachuu danda'an dhibbeentaa 3 fi qabxii 2 yookiin 2027 ta'uu isaanii Gabasni Gabra Mikhail Gabramadin Ibsejira.
President in United States Joe Biden, President in Liberia Hara Taud An Kafilataman, Joseph Boakaitif, Erga Bagagamadani, Dabarsaniru.
Filannoon pirezidaantummaa Laabiyeeriyaa keessatti taasifame Afrikaadhaa fi addunyaadhaa fi fakkii guddaadha kan jedhan pirezidaant Baayden gammachuu isaanii pirezidaantii haaraa filatamanii fi dabarsuudhaan alattis qabxii dhiphoodhaan moo'amuudhaan kan aangoo dabarsanii kennanii pirezidaantii biyyattii duraanii Joorj Weahas dinqisiifatanii jiru. Namni umuriin isaanii waggaa 78 ta'e Joosef Boakaayi filannoo pirezidaantummaa kan moo'ane 95% fi qabxii 64 argachuudhaan yommuu ta'u, pirezidaantiin duraanii taphataa kubbaa miilaa beekamaan Joorj Weaham 49% fi qabxii 36 argachuudhaan moo'amanii jiru. Sirni sagalee kennuu 99% fi qabxii 98% xumuramuu isaa kan mirkaneeffatan pirezidaantii Joorj Weahan raadiyoodhaan ibsa kennaniin Laabeeriyaan mooteetti jechuudhaan mo'atamuu isaanii ibsanii pirezidaantii haaraa filataman baga milkooftanii jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma gabaasaalee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Gara gabaasaalee itti aanaa ceenu immoo akka jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa dagam jiranitti magaalaa Yaayyaa Gullallee keessa lola humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen sanbata darbe namoonni nagaan sadii ajjeefamaniiru. Lola sana hordofuudhaan namoonni akka manaa hin bahin kan dubbatan jiraattonni sagalee Ameerikaaf ibsan kun namoonni sadan garuu osoo mana isaaniitii ala socho'aa jiranii humnoota mootummaatiin rukutaman jedhu. Dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa immoo humnoonni nageenya mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii jechuudhaan ibsanii jiru. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa, godina Horra Gudurruu Wallaggaa fi Buunnoo Beddelleetti wal waraansi mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufe namoota nagaa irratti miidhaa geessaa jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa dagam ta'uu isaanii kan ibsan Obbo Tasfaa Irranaa Shawaa Kaabaa keessatti yeroo qaamoleen lamaan marii nagaaf taa'aa jiranitti rakkoon kun daran hammaatiiraa jedhan. 2018 wal waraansa tureen namoonni nagaan gaaga'amaniiru jechuun haala ture ennaa ibsan.
Jalqaba naannoo Yaayyaa Gullallee goodaa jabaa kanarratti magaalaa Daalatti kan jedhamu kanarratti waraanni guddaadha kan bubbaa ture jechuudha. Dagamirratti ijoolleen dagamsee ta'edhanii jalqabarratti galgala kan dhukaasni baname. Waraana lamaanuu ni sodaata uummanni keenya dhugumattuu taanaan beekaa. Kanaaf erga ijoolleen deddeebite booda ijoolleen namni maali sa'aatii 24 namni mana keessa ukkamameen taa'u haaluma qilleensa haaluma naannoo isaa nama kufeef nama hin kufne adda baafachuudha namni ni ba'a. Yeroo sanatti ijoollee sadi jechuudha kan ijoolleen nagaa kan wareegamte jechuudha. Ijoollee dhagaa qadhaqqatee jiraatu ijoolleen leessiroo qadhaqqatee leessiroo caamma namaa xaragee jiraatu namoonni nuyi akkuma suni deebi'ee warra jaasorra illee naannuma garasirraan manni yoo xiqqaate torbee kana keessa manneen torbaa ol kan gubatee jiru jechuudha naannoo Gonjeet irratti jechuudha. Gonjee bidurirratti Cawaaqa irratti tulluu milkeet irratti gara gudaatti baadiyyaa irratti manneen hedduun midhaan amma sassaabamee quucoo kuni baay'inaan itti ibidda irratti ka'aa jiranii namni midhaan isaatu sassaabbachuu dhabee jira.
Aanaa dagamii fi aanaa warra Jaarsoo keessatti sanbata darbe lubbuun namaa akka darbe midhaan ooyiruu irratti akka gubatee fi manneen qonnaan bulaa hedduun gubateera jechuun jiraattonni kunneen bilbilaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa humnoonni nageenyaa mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatan jechuudhaan komii jiraattonni dhiyeessan kanaaf deebii kennaniiru.
Humnoota nageenyaa miti inni kun taaktikii namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatee ajjeese mootummaatu ajjeese kan jedhu inni amaluma shaneetee jechaadha. Kanaan dura waanuma akkasii bifa walfakkaataadhaan nama gubee mana gubee saamicha adda addaa geggeessee namoota nagaa irratti xiyyeeffatee yakka namoomaa ifama argachuu hin qabne kan geggeessaa ture shaneedha. Kana uummannuu ragaa ba'aa jechaadha.
Obbo Qanaa Salamoon jiraataa godina Horra Gudurruu Wallaggaa ta'uu isaanii eeruudhaan waraanni tibbana aanaalee godinichaa hunda keessatti jechuun haala danda'amuun waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jiraattota rakkoodhaaf saaxileera. Midhaan gahee walitti qabachuudhaafis danqamaniiru jechuun eeraniiru.
Yeroon kun immoo yerootti midhaan sassaabbiidha. Uummanni keenya akkatti midhaan sassaabbatullee ishee qabullee akkatti sassaabbatudhabee manatti galee mana gabba'utti rakkatee jirudha waan ta'eef waldhabdee qaama mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen uummanni keenya gama lachuutti miidhaa gurguddaan irra qaqqabaa jiraani osoon galiin hafaa jiraani jechuudha. Sababni isaa gartokko bokkaanii yeroo malee roobee midhaan balleessaa jira midhaan bilchaate balleessa jira itti dabalee immoo gaafa waraanni kun gaggeeffamu immoo maaltu dhuufamuu danda'a midhaanii faca'e kana namni lubbuudhaa fedhee ittiin sassaabinafaa hojjeen dhufaa kumaatiin dhufaa jechuudha.
Komii jiraattonni kaasan ilaalsee kan gaafataman obbo Haayiluun.
Bara darbee uummanni naannoo keenyaa akka hin oomishan xaa'oon akka uummata hin qaqqabne yaalii garaa garaa taasisaa ture. Xaa'oo saamuu akka qonnaan bulaan xaa'oon fudhanne taasisu deemee uummata hiyyoomsuu irratti hojjechaa ture. Amma immoo oomishumaa fi xaa'oodhuma uummanni argate oomisha isaa oomishate akkan sassaabanne immoo danqaa uumaa jiraa jechaadha. Kanaaf humni kun bakkoota garaa garaa irratti qonnaan bulaan akka midhaan isaa hin sassaabanne roobaan akka jalaa manca'u uummata oromoo hiyyoomsu jireenyi isaa akka hin fooyyane gochaa jira waan ta'eef gocha kanarraa akka qusatu of qusatu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Dirqama qabaa jechaadha tarkaanfii kana fudhachuudhaaf dirqama qaba waan ta'eef haala kanaan gochoota farra namoomaa farra uummata oromoo kan ta'e fudhachuu irratti argamaa jechaadha.
Dubbiimaan mootummaa naannichaa rakkina jiraattonni godinaalee adda addaa keessaa kaasaniif waraana bilisummaa oromoo itti gaafatamaa kan taasisan yoo ta'u dubbiimaa waraana bilisummaa oromoo idila addunyaa odaa tarbiirraa ammatti deebi argachuudhaaf yaaliin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee kanaan dura himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa ture haleellaa namoota nagaa qonnaan bultoota danquu fi saamuu waliin wal qabate waraanni isaanii gocha kana kan hin raawwanne ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsi mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti godina Buunnoo Baddellee fi godina Shawaa Lixaa aanota hedduu keessatti itti fufee jira jechuun himaniiru namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Gama biraatiin mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti eegalame guyyoota 15 lakkoofsee jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti qaamolee lamaanirraayyuu sadarkaa mariin kun irratti argamu ilaalchuudhaan wanti ifatti dubbatame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Kanatti aansuudhaan torbanitti guyyaa tokko kan dhiyaatu qophii dubartiif maatiitti dabarra. Keessummaan koo har'aa barreessituu walalooti. Kitaaba kuusaa walaloo mata dureensaa Leeto jedhu maxxansuudhaan dubbisaaf dhiyeessitee jirti. Kitaabni ishee kun bakka namoonniif artistoonni beekamoo ta'an argamanitti sadaasa 30 eebbaaf dhiyaachuuf akka jiru dubbatti. Ofii ishee of beeksisuudhaan walaloo barreessuudhaaf maal akka ishee kakaase ibsuudhaan jalqabdi.
Tolee, galatoomii ulfaadhu Tujubee. Keessummaa kabajaa gootee asirratti na dhiyeessuu keedhaaf yookaan immoo VOA sagalee Ameerikaa irratti waan na dhiyeessiteef galatoomii ulfaadhu sin jechuu barbaada. Ani biqiltuu waaqasaa yookaan warra biqiltuu waaqasaa jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe godina Hooroo Gulluu Wallaggaa aanaa Abbay Cooman ganda migiruu jedhamu keessattidha. Akkuma nama kaanii maatii kiyyaan gargaaraan barnoota koo sadarkaa tokkoffaa lammaffaa achuma naannoo kunuutti kan hidhanii baradhe. Achumarraa kaasee immoo kutaa 11ffaadhaaf 12ffaa naannoo keenya waan hin jirreedhaaf gada aanaa keenyatti imaluudhaan bakka fincaa'aa jedhamtutti hidha kan hin baradhe. Achumaa xumuree dhufe immoo ani gara Finfinneetti imalee sadarkaa seensii qabxiin seensa yuunivarsiitii waan naaf milkoofne gama kolleejjii barnootaa Rift Valley seenuudhaan barnoota koo dipaartimentii akkaawuntingii and faayinaansiidhaan itti fufe. Bara kana barattuu akkaawuntingii waggaa arfaffaati yoo rabbi jedhee bara kana eebbifamtu bara kanaati jechuudha. Walaloo ani jalqabumaa ijoollee ta'ee otoo hin jiruun walaloo dhaggeeffachuu baay'ee jaalladhatu ture. Walaloon baay'ee miira koo waan naaf hubatuuf yeroo hundaanis utuun walalee jedheen baay'ee hawwa ture. Hawwiimma koo kana keessaa gara walaloo barreessuutti hin dhufe. Booda irraa yaada namoonni walaloo koo jaallatannaaf kennaniin akka hin cimee barreessuu keessi koo akka kaase kunoo sadarkaa kanaatiin dhaqqabee jira. Armaan baasee jira jechuudha.
Qabiyyeen walaloo keetii maali? Kitaabni walaloo keetii hoo maqaan isaa maal jedhama?
Qabiyyeen walaloo koo waan tokko qofaarratti kan xiyyeeffate miti. Ta'iiwwan jiruuf jireenya keessatti mudatan hundaa hawaasummaa, diinagdee, siyaasa, amantaa fi kalaqoota jireenyaa garaagaraa kan of keessatti hammatedha. Maqaan kitaaba walaloo kootiis Leetoo jedhama. Leetoo jechuun ammoo afaan Oromoo looga gudii yoo ta'u hiikni isaa ammoo jireenya jechuudha. Sababiin mata duree kana filachuu koo immoo wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti goonu hundumtiyyuu wantoota jireenya keessatti gaggeeffamanidha. Wanti jireenyaan ala bahamu hin jiru. Kanaaf wantoota jireenya kana keessatti madaalaa fi taajabee leetoo yookaan jireenya kana keessatti barreessa jechuudha.
Waloo yookaan walaloon hojii atamma hojjette kanaaf fakkeenya sii ta'e jira?
Jiru. Waloon ani baay'ee jaalladhu waloo Oromooti. Ijoollee keenya baay'ee qaqqaxalee ta'anidha. Durarraa kaasee baay'een isaan hordofa. Akka isaanii ta'uufis baay'een hawaa kanaan guddadhee ture. Mi'a waloo fi kan na mi'eeffachiisanillee gara walootti kan na galchanidha. Isaan keessaas fakkeenya guddaa kana naaf ta'anii akka walleessituu jabduu akka hin ta'u kan na tumsanis akkasuma fakkeenya jabaa kana naaf ta'anii waloo lataa qana'ii akkasuma kumaa safaraa fi xinqata kumarraati.
Egaa namni tokko gaafa barreeffama barreessuu yookaan kitaaba yeroo barreessuu yeroo tiyaatiras haa ta'uu barreessee uummataaf dhiheessu hundumtuu akka ijoollee kootiitii jedha keessaa waan filadhu hin qabu jedha garuu mee walaloo kee keessaa daran ka qalbii si hawwate yookaan hordoftoonni keenya amma haa dhagaan ka jettu keessaa xiqqoosee nu dhageessisi.
Egaa walaloon koo kitaaba kiyya leetoo keessatti barreeffaman dhugaa dubbachuudhaaf tokkoon isaaniillee kan gataman hin jiranii hedduma kan jaallatamummaa argatanidha jedhee kan hin dhiyaatu. Addatti garuu taateewwan jireenya kiyya faana wal qabatan irraa kaasee waloon an kitaaba koo keessaa baay'ee jaalladhu mata dureen isaa warqeedha jedhu. Har'a wal jechuudhaaf gad jette kaleessa ba'uuf gangalatti dhoqqeef biyyoo keessa. Obsaan hunda baachaa xiiqiidhaaf of sooftee booru calaqqisuuf har'a daalachooftee bu'aa bahii dachaa darraan siigamtee abiddaan gubachaa qaqamtus waadamtee utuma waadamtuu ittuu taate haaraa hin gubanne taanaan qaamni ta'ee daaraa yoos ati warqeedha warqee gatii qaalii gatiin kee guddaadha guddisii of ilaallee jedha.
Innaa waan tokko barreessanii. Wayirratti hundaa'aniitu miti. Eenyuun jedha walaloon kee warqee jedhu kun eenyuun jedha laata?
Warqee jechuun kun nama walumaa galatti namoonni hedduun yeroo baay'ee ani maaliifan kana ta'e kufaatee akkasiirra maaliifan kufee maaliif akkana ta'e jedhe namoonni yeroo hedduudhaaf ofitti muffii garaagaraa kaasanii gungummii garaagaraatu jira. Isaaniif kan ta'udha. Hin kuufne taanaanii dararaa hedduu hin dandamanne taanaanii. Warqeemti mataan isaatiyyuu warqee ta'uudhaaf piroosesii hedduu keessa kan inni darbu ganaa abiddaan qorameeti kan inni ilaalamu jechuudha. Kanaafuu warqeedha kan inni fudhatame sanarraati. Ati nama ta'umti kee yoo hin qoramne ta'e yoo taateewwan jireenya kee keessatti si mudatan dandamattee hin darbine taate yoo muffiiwwan garaagaraa yeroo mara ofirratti kaastu yoo ta'e asumti kuniyyuu nama ta'uun kee gaaffiidha waan ta'eedhaaf warqee ta'uu yaalii akka jechuuti.
Waloo biqiltuu waaqasaa waliin mariin geggeessine kana qofaa miti guutummaa isaa marsariitii keenya yookaan feesbuukii keenya irraa hordofuu dandeessan. Fiilmii komedii mata dureensaa koodee jedhuutti bana Finfinneetti eebbifamee banamee jira. Fiilmiin kun gosa fiilmii komedii kan dheerina daqiiqaa tokko olii qabudha. Tsahaayee Daamxoo sirna eebbaa fiilmichaa irratti argamuudhaan barreessaa fiilmichaa Taatoof daawwattoota keessaa hanga tokko dubbistee jirti. Barreessaan fiilmichaa Dargaggoo Waaqoo Geetaachoo fiilmicha hojjetanii xumuruudhaaf waggaa tokko ol akka itti fudhate dubbata. Gara qophii Tsahaayeettinis dabarsa.
Fiilmiin afaan Oromoo mata duree koodee jedhu daawwattootaaf tibbana dhiyaatee jira. Fiilmiin kun koomeediidha.
Gaafiidhuma dandeenyu waan gaafaatti taa'u soorata tola bitu ngaa. Naannoo yoo ta'u tokko naannoo waan ta'aniif koo gosa sanyii dhaabbatee dhiyaata.
Kodin ergawan safu walinjreñ hawasumma fi dimota daddaf ke sagabajechun namon film kan dawotan sagale America fibsani jiru artist Biklas Fau namota film kode tiban ebfam ilalu daf bakiche targaman ke sati
filmin kode ega January film fanoromo ke sati comedy dan bainane fa filmitin ya chandre kun yondo gogoru bade sajal qabata jede yada ilmi gama comedy sinjuru kesa tuti kofin yero jal qabati bifa kanan filmi featurei saati tokof wala ka ol era to kopesun sani baye hoji gudada gama filmi tin artero mo kesa tuguma chaguda kanguma chenet fakata malif yo yete january kanaratti baina no jita mahinture comedy ni jalqamo satiyu bayul fatada nama ku falchi sura bosu salbada wante fi bayinan kanaratino jitamne sajal qabasan gore de yade warabbi sa sagale kanakanaratti baye kulkullo jitaniru mesha sangargara matran mesha technology ro amati
filmin tokko filmi hawata qalbina maqabate dawotam wanto taisan filmi kode keset argira kanjuromo dergaggo abdisa balachoti
adarkan filmi romo kulkulinanis clear tae yade ifato ko qabate gamma bashannan sisutin sodarkato kolsik era jere yada nis malif yojette jollen kuni jollemu tanno qabdura yero dera tulani so mu tanno yero gara gara argatan san gabbisani bifa filmi dumate rokon asnutti bani yojchu filmi kana kesatti filmi kuni ga kuma namno arge sena hiriyota tu kode tani tokko tu nutima nis mu jel qaba amadumat clear ifar senansa jechun yero heddu filmin ke jirraada filmi fitte kaate yaadoti gaapi qaban baaye to jira sunimo ogumara beekum sarra mutanno da burrati kan keeda enni kun gaapi kana cefere de yaada
koden senansa aada wolin jirenya fi gati hiriyum manqab agar si sa jira barrisan filmicha artist waqo geetacho
kode jechuuni hiriya wanta hiriya caala dhanyuti hiriyo wangara jechuura baaye ka walti riyatani boobaye duka wujinda barsani santu kode jera ma filmi kunisi ergaadi da barsu barbaadu namoonni wali wajin hiriyata ani obbolata uyo bataniyu igaan wali difromu uyo bataniyu gatiya mamme akka wali galu wali kafadu dandaani laga mamme akka wali wajin cheu dandaani amma wali wajin jira nitimo jalalan kabaja wali wajin jira chu akka kabani fi tari jireenya dunyaa kana mo hireenshe gara gar waante boriftan gar gar bawu donda waante fi amma wal biraji rut amma kama wal biraji rut jireenya gaari sagari sisamas akawali wajinda barsinu qamsa ganda barsu
filmin tokko sadarka sa eggati hojjetame jalta mafi kan qalbina ma hawa tawdaf wanto tawutachu qabujira jechum kan ibsanammo
ani gelata jaran jedama barisaf directora gama filmi kodetin filmin kode wanara of kisati qaba filmi future ita usayo matansa wanara da future filmi gama comedy injiru baye sa energino achike sa future filmi matairu fusayo wa magari da achike sa ganjiru garabrani mo story sa production quality sa tatu tatira tirmatan main actor una chira jirani mo baye kenya kabenu gama sota gama comedy tini one ofisani gumachati kanjirani da filmi kode kisa kanjirani
filmi kode hojjetani da wotto tibraka kapsi suda foggato kol akat furade barresan filmi chaib seram namon filmi kan da wotan sagale america ti fiyade kinnan artin oromo kesuma dame filmi theatratin tiye fanno hinarganne tum sabbar bachsan kesuma yu industry kun academy investment tokot motumaniste abotin qabenya irret hojjechudan maddegali tahisu qabu jechun damani rum gaba sagale america tif sahay damto finfinera
sagale america saganta afan oromo raqopina raf jenne kanuma saganta le kenyerattimachu yofetan gama media le hawasa facebook twitter yakasmas instagram in nuqonnamu dandesu gularan saganta kana namo dandi producer kenya brand hailuf ujjetto ta studio marawalin qopina raf kindesene kanuma qopike nya boyitin walitdebina kan sinke smes antu jube horati nagat